jo så spændt til at høre, hvad Søren han kommer ind på for sådan en stor organisation som 3F. Jeg kunne forestille mig, at han kommer ind på noget omkring social dumping og uddannelse. Det er jo to ting, som vi i 3F arbejder rigtig meget med. Mange af jer tror måske ikke, at social dumping det foregår her i vores lille pastorat, men det gør det jo desværre. Og det er noget, vi sætter mange kraft ind på. Så jeg har en stor ære at præsentere Søren Heisen. Så værsgo, Søren. Hvor er det dit?
Tak. Tak skal du have, Finn. Tak fordi jeg måtte komme.
Kære venner, lørdag den 2. april, der begravede vi en rigtig, rigtig stor statsmand. En mand, hvis visioner om et solidarisk Danmark var en inspiration for os alle. En mand, som bragte Danmark helskede igennem en meget svær økonomisk krise. En mand, som udviklede det velfærdssamfund, som blandt andet arbejderbevægelsen lagde til grund og fundamentet for rigtig mange år siden. Ankers betydning for flere generationer af danskere er ikke til at tage fejl af. Og det vil sige, den faneborg, der ledsagede på hans sidste rejse, var på alle sider og alle måder en massiv demonstration af hans betydning og indflydelse. For mig personligt betød det massive røde fanehav uden for Grundtvigskirken, at jeg i de kommende år fortsat vil få rigtig svært ved at se en rød fane, uden at få en klump i halsen. Anker insisterede på solidaritet, humanisme og anstændighed, og det gav genlyd for en hel generation af unge mennesker. Han var i hvert fald den væsentligste grund til, at jeg blev både faglig og politisk aktiv. Men han ramte bredt. Høj og lav, kvinde og mand, ung og gammel. Den sandhed fik jeg personlig vished for, da jeg for nylig havde fornøjelsen af at stå for 3F's jubilarfest. Det er sådan en, vi holder for alle dem, der har været medlem af 3F i 50, 60 og 70 år, hvor 788 festglade pensionister var samlet. Det var en rigtig god fest. Efter vi havde fået mad og øl og konjak og sådan noget, så havde der været en del om Ankers, at vi holdt og sagde tak tillidsmand. Der kom alle op til mig og sagde, skulle vi ikke holde et minut stilhed for Anker? Og jeg vil sige, at selvom vi var 788 mennesker samlet, så ville man kunne høre en knappenål falde til jorden. Jeg kunne høre uret i salen. Klik, klik, klik. Det var et udtryk for seniorernes kæmpe respekt. Og det var et udtryk for, at vi kommer til at savne Anker og hans helt enestående respekt for andre mennesker. En sætning, som gik igen i pressen hele tiden, det var, Anker drejede altid hovedet for at sikre sig, at alle var med. Det er faktisk en sjælden egenskab at have, og bestemt ikke en, der er særlig udbredt i dag. Tværtimod. Og derfor så Lis Sørensen sang i kirken, hvor hun sang, her er så stille nu, men inden i os er der ingen ro. Vi føler savnet, men kan ikke finde den ro. Og slet ikke ved den politiske ledelse, der er i dag, vi ser på Christiansborg. Regeringen og støttepartierne har tilsyneladende fået et akut narcissistisk politisk hold i nakken, for de kan overhovedet ikke dreje hovedet og kigge sig over skulderen, om der vil være nogen, vi skulle have efterladt på bagperronen. De er kyskolde over for de borgere, der den ene eller den anden grund halter lidt efter. Og derfor træffer regeringen og deres kompaner politiske beslutninger, der kun følger deres egen næsetip. Stærke borgerlige kræfter fra sænketanken Cepos over til Dansk Arbejdsgiverforening, Kuglestøderen og til regeringspartiet Venstre forsøger at placere ansvaret for vores fælles udfordringer som ledighed, fattigdom, integrationer, men desværre kun på de enkelte skuldre. Hvis du er arbejdsløs, så er det fordi du ikke gider arbejde. Hvis du falder ud af dagpengesystemet, så er det fordi du har været for kræsen og ikke gider flytte dig. Hvis du er på kontanthjælp, så er det fordi din ydelse er så skyhøj, at det ikke kan betale sig for dig at tage et arbejde. Og hvis du er fattig, har man da ret til at brække sig ud over dig. Hvis du er ufaglært og dermed er svært ved at fastholde dit job, så er det bare fordi du ikke er motiveret for uddannelse. Hvis du ikke kan finde en praktikplads, så er det fordi du ikke er mobil nok, eller kræsen, eller en snotforkælet unge. Hvis du har fået en arbejdsskade eller en erhvervssygdom, ja, så er det nok fordi, at du ikke har passet på dig selv ude på arbejdspladsen, og sådan kunne jeg blive ved. Det er både arrogant og uvidende måde at forholde sig til andre mennesker på.
Ja, det er slet og ret uretfærdigt og vidner om mangel på respekt for andre mennesker. Vi ser det både i ord og handlinger. Blå Blok har indført et moderne kontanthjælpsloft. Det er et moderne, fordi regeringen ser det som det største landvinding i kampen for at gøre det mere attraktivt at tage et arbejde. Men sandheden er, at kontanthjælpsloftet rammer ca. 30.000 danskere og heraf en masse enlige forsørgere. Men kontanthjælpsloftet, det skaber altså ikke nogen job overhovedet. Der er overhovedet ikke tale om et moderne kontanthjælpsloft. Der er tale om et asocialt, populistisk og uforsvarlig forringelse af levevilkårene for nogle af de danskere, der i forvejen har det allersværest. Vi så det også i forbindelse med trepartsdrøftelser om integration. Regeringen og den liberale lejesven himlede op om, at den eneste løsning på danskernes problem, det var at lave en indslusningsløn. Og jeg bliver nødt til at sige det. Indslusningsløn af mine øjne er helt uacceptabel. Jeg var så heldig at tage med Beskæftigelsesrådet, beskæftigelsesministeren, da alt det med indslusningsløn var på sit højeste. Der inviterede han, at vi skulle ud og kigge på integration. Vi skulle have været til Canada, og det lavede han lynhurtigt om, til vi skulle til München. Fordi jeg tror, han ville gerne have ned, at vi skulle kigge på, hvad man lavede dernede. For de har jo det, der hedder minijob. Det var noget af en overraskelse for ham, da arbejdsministeriet kom ned i München og sagde, vi har lavet en fejl. Alt det, vi har gjort med minijob, som er deres indslusningsløn, det har presset alle lønninger ned, både for ufaglærte og faglærte. Der bliver ikke betalt skat. Det eneste sted, de får skatteindtægter fra, det er rent faktisk for virksomhederne. Men personskatten, den er væk. Og de sagde direkte, vi har lavet en fejl. Vi skal ikke have nogen indslusningsløn i Tyskland mere. Der er blevet for stor forskel mellem akademikerne og erhvervsfolk, eller dem, der har en erhvervsuddannelse, og de ufaglærte. De betaler ikke skat. Der er ingen, der vil have, at deres børn skal have nogle af de her uddannelser. De prøver at gå en anden vej. Så vi må prøve at gøre forskellen, og akademikerne, det er jo dem, der beslutter tingene, så de skal ikke gå ned i løn. Og det vil sige, at de ufaglærte og faglærte skal op i løn igen. Jeg er sikker på, at ministeren, han gav en ordentlig skideballe til hans departementsfolk, for de havde altså ikke undersøgt sagen overhovedet godt nok, når vi kom ned. Og jeg klappede både DA og de andre på skuldrene og sagde, det var da spændende at komme herned. Vi glæder os til overenskomstforhandlingerne. Vi foreslog derfor, da vi sad og diskuterede det her omkring, hvad skal man gøre? Vi kunne godt tænke os at lave noget, som ligesom en erhvervsgrunduddannelse for de her flygtninge. Den kom til at hedde IGU. Og der taler om uddannelse, hvor man rent faktisk har ret til at dimittere i A-kassen. Sådan at man kommer ind. Der taler om en, hvor man har ud for uddannelse 20 uger, og der er tale om, at her, der kan man rent faktisk ikke kun gå på indslusningsløn, men gå på den løn, der er aftalt mellem parterne. Vi synes, det er en langt bedre idé i forhold til det med indslusningsløn. Blå Blok har jo også indført omprioriteringsbidraget. Kommuner og uddannelsesinstitutioner skal spare milliarder, så regeringen kan få råd til skattelettelser. Det er, hvad omprioriteringen går ud på. Vi giver de rigeste skattelettelser og lader børnene og de ældre betale prisen. Den rette betegnelse for dette vil egentlig være nedprioriteringsbidraget. Velfærdsforringelser i bytte for billige herskabsvilligere og billigere Porsche. I min bog, der rimer det simpelthen kun på asocial adfærd. Blå Blok har ligeledes ændret på boligydelsen, så de fattigste pensionister fremadrettet får endnu sværere ved at få deres sparsomme husholdningspenge til at slå til. Vi taler altså om 90 millioner kroner. Det er ingenting på budgettet, men for den enkelte, der har det stor betydning. Det svarer egentlig til det til mig, at der står 4 tomme returflasker derhjemme. Men samlet, så er det den del, der skal gøre, at der skal gøre skattelettelser. Det er det, vi lader gå ud over den ældre generation, vi har. Tag pengene fra dem, så de rige kan få mere for det. Og så siger de jo også, at social dumping, det behøver vi ikke gøre noget ved politisk, for det findes jo slet ikke. 60 kroner i timen, det er jo ikke social dumping, det er bare sund konkurrence. Det siger kuglestøderen, det siger den tidligere beskæftigelsesminister, som nu er finansminister. For slet ikke at tale om det, der hedder Uber, det er rigtigt, det er ikke så meget herovre, som i Blå Bloks øjne bare samkørsel eller deleøkonomi, hvis vi skal være rigtig smarte, men no, kære venner, det er det ikke. Det er ikke bare deleøkonomi, det er svindel, det er snyd og det er bedrag. Det er unge IT-fyre, som har fundet en smart metode til at bryde loven for at tjene penge. De opretter firmaer uden nogen former for lønmodtagerrettigheder, uden nogen former for skattebetaling, uden nogen former for uddannelse og uden nogen former for forsikring, som konkurrerende med firmaer, der er underlagt en taxalov af hensyn til kundernes sikkerhed. Uber, det er faktisk skåret over samme list, præcis som Ryanair. Men i 3F i hvert fald, og sikkert også vores gode kollegaer fra de andre forbund, der vil vi gøre vores til, at det her ikke bliver en succes. Og jeg forventer... alt for pressen. Og jeg forventer et politisk initiativ i nær fremtid, som tager hånd om denne arbejdsmarkedspolitiske horeunge. Men det er nu ikke kun, jeg har jo ikke kun kommet her for at være sur. Så hvad er fagbevægelsens modsvar? Hvad er vores mission i 2016? For moderne arbejdskar foregår vel ikke længere ved arbejdsnedlæggelser, blokader og konflikt, som de siger. Det er jo gammeldags. Men kære venner, jo, det gør det i høj grad. Især de sidste års kamp mod social dumping vist helt tydeligt. Vi har faktisk med klassisk faglig kamp formået at få mælkebaroner, gartnerigræver, rengøringsmafiaer til at opgive at bruge billig arbejdskraft fra de nye EU-lande. Det har vist sig, at vores bedste våben mod social dumping, det er faktisk fortsat den klassiske faglige kamp. Og når vi lykkes med at kommunikere, hvorfor vi stadig driver den her faglige kamp, så får vi alle danskernes opbakning. Tænk bare på Ryanair-konflikten. Ryanair troede, de jo ubemærksom kunne svæve ned i Københavns Lufthavn, båret af uacceptable arbejdsvilkår. Det kunne de ikke. Så længe vi gør os umage, kan vi faktisk godt forklare danskerne, at hvis alle fik løn som dem, der var ansat i Ryanair, så er der faktisk ingen, der har råd til at flyve. I fagbevægelsen der har vi rent faktisk udvidet vores repertoire. Vi har i de senere år arbejdet benbarsk på også at blive en indflydelsesrig interesseorganisation. Vi har i stigende grad sat fokus på lobbyarbejde, og vi bider os fast i bordkanten, når der skal forhandles. 3F's formand Per Christensen gik i forbindelse med valgkampen for et års tid siden, endda så langt at sige, at han ville samarbejde med fanden selv, hvis det gav indflydelse til 3F'erne og de andre forbunds vegne. Så er der så onde tunger, der siger nu, at det netop Per han er i gang med, når de går i gang med trepartsforhandlingerne her i maj, så mødes han med Løkke, Nærgaard og Trane Nørby. Om det at sammenligne med fanden selv, det må være op til jer. Hvis man skal blive sådan lidt eftertænksom, så kan man sige, at Gud på et tidspunkt indgik en aftale med fanden selv med det formål at teste Jons tro. Så det vil være første gang, eller det vil ikke være første gang, at nogen indgår en aftale med det onde for at nå et højere mål. Og det højere mål for mig er at se i forhold til de kommende trepartsdrøftelser med regeringen, har vi tre klare mål. Vi skal have sikret flere praktikpladser. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at der står over 10.000 unge uden praktikplads. Vi skal lægge et pres på arbejdsgiverne, der siger, hallo, det er jer, der kommer til at mangle den her arbejdskraft. Hvad sker der? I har hørt, at vi har været ude med et cementordning om, at dem, der tager lærlingen, de skal forgyldes. Dem, der ikke tager lærlingen, de skal betale. Det er jo så moderne i dag. Regeringen siger altid, at cementordninger, de virker. Vi tager for kontanthjælpsmodtagerne, og så går de nok i arbejde. Vi tager integrationsydelsen for dem, der kommer til landet, og så går de nok i arbejde. Lad os lægge noget på arbejdsgiverne, der ikke tager elever, og så sige, at I kommer til at betale big time. Og så give dem, der tager dem. Det må sgu være fair. Vi kan simpelthen ikke bruge arbejdsgiverforeninger og deres andre, der kommer ud og siger, jo, hvis vi satte lønnen ned med 5 kroner, så ville der være så meget. Jeg hører ikke se på skål og sige sådan noget med andre. Der kræver man skattenedsættelser, fordi det skal kunne betale sig arbejde. Der skal vi have skattenedsættelser på de sidste kroner. Men når det gælder lærlingen at vælge, så skal vi bare sætte timelønnen ned, for så skal der nok komme lærlingen. Problematikken er ikke, om der kommer lærlinger eller der ikke kommer lærlingen. Problematikken er, at de ikke har nogen pladser, når de skal ud i det pulveriserende liv. Og det er ikke godt nok. Vi svigter de unge. Og det svigter branchen, og vi svigter selv velfærdssamfundet, når de vælger at trække på skuldrene over alle de manglende praktikpladser. Samtidig så vil vi godt diskutere uddannelse. Vi vil have mere uddannelse. Vi ser lige nu det laveste aktivitet på uddannelse overhovedet i nyere tid. Vi har spurgt vores kollegaer i 3F. De siger ikke nej til arbejde, overhovedet ikke. Men de får ikke den opkvalificering, der er nødvendig for at fastholde det solide fodfæste på arbejdsmarkedet. Og virksomhederne går glip af helt ny glæde og gavn til deres produktion, så man kan overleve på viden og i stedet for rå muskelkraft. Så skal vi have sikret det med uddannelsesløftet fra ufaglært til faglært. Det kan blive en realitet. Det var med i arbejdsmarkedspolitikken, vi lavede det beskæftigelsesreformen. Men det der med, at hvis man vil have en erhvervsuddannelse, så skal man fra det ene sted til det andet sted, fordelt over rigtig mange uger, hvor man skal ned på 80%. Det kan være, at man kun får 16 ugers uddannelse, men det var halvanden år, og så skal man gå på 80% dagpenge. Det kører ikke, venner. Det er ikke den vej, vi skal gå. Vi tror på, at de her tre ting omkring praktikpladser, uddannelse til dem, der er i arbejde, uddannelse til de ledige, det er vejen frem, og det vil vi gå videre med i tre parter. Det er jeg sikker på, at det er noget af det, Dennis også vil komme ind på senere. Landvindingerne for os de næste år, det bliver ikke på løn, ferie, pension og andre hårde krav. I stedet skal vi sætte vores lid på, at der bliver tilstrækkelig opkvalificering, for uddannelse er altså vejen frem, hvis vi vil have et produktivitet, og dermed blive, at vores kollegaer og medlemmer ude over alt kan være konkurrencedygtige. Let bliver det ikke, men siden 1899 har fagbevægelsen ikke givet sig uden kamp, og det gør vi heller ikke denne her gang. Jeg indledte med Anker, og så er det vel også på tide at slutte med Anker, som har været den person i nyere tid, som har været fagbevægelsen tættest på, forbundsformand. Så kom han også til at styre Danmark. Og efter han havde styret Danmark, så holdt han en lille festtale på en af 3F skoler op på Langsøhus. Og han sagde blandt andet, dengang jeg var statsminister, der var I sgu aktive. I lavede demonstrationer, og der var overhovedet ingen grænser for alt det, I krævede af os inde på borgen. Og vi kunne ikke leve op til det. Thomas blev vred. Og så kom der en mand. Hvad var det nu, han hed? Jo, han hed Slytter. Nu kan jeg huske det, sagde andre. Så kom Slytter til, og han fik de fredeligste 10 år i arbejderbevægelsens historie. Hvad fanden bilder jeg ind? Jeg ved ikke, hvordan I har det. Men jeg håber sandelig, at Lars Løkke om ganske få år kan se tilbage, og det skal forhåbentlig være meget få år, kan se tilbage på sin tid som statsminister, så vil han sige, dengang jeg var statsminister, der var I sgu aktiv. I gav mig ikke et roligt øjeblik. I var med til at forhindre, at min neoliberale fremtidsdrømme, hvor enhver sin egen lykkes med, blev knust til fordel for solidaritet. Hvad fanden bilder jeg egentlig ind? Men den slags indrømmelser får man nok aldrig, og slet ikke for en venstremand. Men det gør nok heller ikke så meget, når bare vi hver dag kan se os selv i spejlet om aftenen nønne, at vi rejste os trodsigt i vrimlen, mens det koglede af kraft i vor mod, til det flag, der nu når smældende mod himlen, er rødt som var brusende blod. Kan I have en rigtig god 1. maj. Tak fordi jeg måtte komme.
Ja, tak til Søren Heisen fra 3F.